слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Французскія органы не прарэагавалі на запыт аб арышце міністра ўнутраных справаў Беларусі. Да Андрэя Саннікава пасля трохмесячнай ізаляцыі пусцілі адваката. Здароўе палітвязня Дмітра Бандарэнкі пагоршылася. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 20 студзеня завяршаецца візіт у штаб-кватэру Інтэрполу ў французскім Ліёне міністра ўнутраных справ Беларусі Анатоля Куляшова. Гэты візіт трапіў у медыі ў сувязі з тым, што адвакат Вільям Бурдон 19 студзеня падаў у французскі суд пазоў да міністра Куляшова. Адвакат лічыць, што французская паліцыя павінна неадкладна яго арыштаваць. З падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
Прадстаўнік амбасады Францыі ў Менску патлумачыў карэспандэнту «Свабоды», што Францыя, дзе месціцца штаб-кватэра Інтэрпола, не магла не выдаць візы міністру Куляшову і перашкаджаць прыезду прадстаўніка гэтай арганізацыі. Яна выканала свае міжнародныя абавязанні. Паводле дыпламата, міністр Куляшоў таксама мае дыпламатычны пашпарт. Разам з тым Куляшоў не меў ніякіх кантактаў з афіцыйнымі асобамі Францыі. Адвакат Вільям Бурдон лічыць, што следчыя абавязаныя высветліць ступень удзелу міністра Анатоля Куляшова ў здушэнні выступлення апозіцыі ў снежні 2010 году і катаванне арыштаваных. Ягоны пазоў, накіраваны ў французскі суд, тычыцца таксама кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі. Кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін, які мае дачыненне да кампаніі «Free Беларусь Now», патлумачыў.
Он действует по сигналу компании Free Belarus Now и при содействии с нашими адвокатами МакЮ и партнерами. Ему предоставлен полностью кейс, собранный по Лукашенко и по его приближенным. На основании этого кейса французы имели право его арестовать. Но отказались это делать по причине того, что у него дипломатический паспорт, и он приехал по приглашению международной структуры.
Начальник управы информации Министерства внутренних справ Беларуси Константин Шалькевич паведаміў, што міністр Куляшоў сёння ўвечары вяртаецца ў Беларусь, але сустрэцца з ім у аэрапорце журналісты не змогуць.
Міністр сёння прыедзе ў Мінск. Каментаваць то, што напісана ў інтэрнэце, какого-то адваката французскага МВД не будзе.
Палітычны ўцякач Наталля Радзіна, якая цяпер знаходзіцца ў Літве, адзначыла, што падача пазову на міністра Куляшова ў французскі суд – гэта правільны крок і беспрэцэдэнтны выпадак.
Даже если не удастся в этот раз арестовать Куляшова, то, что произошло, говорит о том, что белорусские чиновники сегодня, сподвижники Лукашенко, участвующих в репрессиях, это международные преступники. Вопрос в том, что нужно искать механизмы для того, чтобы они понесли наказание за то, что они делают. Но то, что они сегодня будут остерегаться ездить по миру, и то, что они сегодня являются международными преступниками, это факт.
Палітычны ўцякач Наталля Радзіна. Французскі адвакат Вільям Бурдон, які накіраваў пазоў на арышт міністра ўнутраных справ Беларусі Анатоля Куляшова, даў інтэрв'ю Радыё Свабода. Больш падрабязна Сергей Навумчык.
Бурдон паведаміў, што да яго звярнулася брытанская юрыдычная кансалтынгавая фірма. Канвенцыя АН, прынятая 10 снежня 1984 году, так званая Нью-Йоркская канвенцыя супраць катаванняў, абавязвае дзяржавы, якія яе ратыфікавалі, у тым ліку і Францыю, арыштоўваць падазраваных у катаваннях, калі яны знаходзяцца на іх тэрыторыі. Гэта якраз тая сітуацыя, у якой знаходзіцца беларускі міністр, заўважыў Бурдон. Ён патлумачыў, што брытанскія юрысты звязаліся з ім у другой палове дня ў сераду. Пазоў быў пададзены ў чацвер у 10:30. Больш хутка зрабіць гэта было цяжка. Справа знаходзіцца ў руках парыжскага суда, пачынаючы з раніцы чацвярга. «У мяне няма інфармацыі, што парыжскі суд абавязаў затрымаць міністра і дапытаць», – сказаў Вільям Бурдон і працягваў. «Справа вельмі добра дакументаваная, надзвычай дакладна, з абсалютна пераканаўчымі доказамі. Яна не пакідае сумнення ў тым, што міністр унутраных справ з'яўляецца асноўнай асобай, адказнай за арганізацыю катаванняў у адносінах да апанентаў Беларусі». Гаворачы пра перспектыву судовага пераследу міністра Куляшова, Вільям Бурдон адзначыў, што барацьба з беспакаранасцю з'яўляецца вялікай праблемай для міжнароднай супольнасці. Юстыцыя набывае глабальныя маштабы. Некаторыя краіны гэтаму не падпарадкоўваюцца, і таму доступ да французскай судовай сістэмы, улічваючы, што Францыя прызнала Нью-Йоркскую канвенцыю супраць катаванняў, дае ахвярам спосаб атрымаць доступ да правасуддзя і спадзяванне, што асобы, адказныя за злачынствы, патрапяць пад суд. Гэта патрабуе палітычнай волі. Патрэбна прымяніць тэхнічныя сродкі для перахопу гэтых падазраваных. Я глыбока шкадую з прычыны ваганняў парыжскага суда, які не реагує з тою хуткістю, якою вимагає ситуація, сказав у інтерв'ю Радіо Свобода французький адвокат Вільям Бурдон.
Французькому адвокату Бурдону 56 годов. Он специалист у криминальном праве, специализуется в обороне ахвяров глобализации и злочинства супрать человечности. До речи, правнук Эдуара Мишлена, засновальника компании «Мишлен». Сам себе он характеризует как оборонца правов человека. У 1995-2000 годах был генеральным секретарем Международной Федерации Правов Человека. Оборонял китайских диссидентов, ахвяров геноциду у Руанде, зняволенных турмы у Гуантанамо, брал удел у справе супрать Пиночета. Анатоль Куляшов, нагадаю, унесены у чорный спіс Еўразвязу, паколькі, на думку Еўракамісіі, мае непасрэднае дачыненне да рэпрэсіяў супраць апанентаў рэжыму ў Беларусі. Які ўвогуле сёння настрой пануе сярод супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў? Чаму яны даволі часта гатовыя ісці на парушэнне закону? На гэтыя ды іншыя пытанні сёння падчас онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» адказаў падпалкоўнік міліцыі ў запасе Мікалай Казлоў. Вось фрагмент ягонай гутаркі з удзельнікамі форуму.
Далейшае пытанне задае наведнік нашага онлайну, які падпісаўся Vox Populi. Паважаны Мікалай, як вы можаце растлумачыць той феномен беларускі, што міліцыя не з народам? Дзякую, поспехаў вам, здароўя і мужнасці.
Дело в том, что говоря о том, что милиция не с народом, тут у меня, знаете, какие-то такие двоякие ощущения. С одной стороны, я сам как бы из милиции и сам помню свое отношение. Я так понимаю, что речь идет о вот массовых мероприятиях, о том, как ведет себя милиция и все остальное. Значит, я вам скажу, что по моим внутренним ощущениям, большая часть, подавляющее большинство милиции, если участвует в этом, то участвует в этом с отвращением. А что касается той части милиции, которую мы видим вот на всех этих массовых мероприятиях, да, вот последнего времени. Но это отдельный отряд милиции, который занимается конкретными вещами. Это люди, которых, мне кажется, просто целенаправленно выбирали вот именно для таких вещей, которым, понимаете, безграмотность и вот беспредел заменяют профессионализм. На мой взгляд, часть из них, они даже не понимают, что они совершают преступление. Они не отдают себе отчет в этом. Поэтому мне все-таки кажется, что большая часть милиции с народом. И все ждут, по крайней мере, из вот разговора, все ждут какого-то такого серьезного массового выступления, позволившего бы им так вот как-то доказать это, что они с народом.
Текст онлайн-конференции с подполковником милиции у запасе Миколаем Козловым вы сможете прочитать на нашем сайте свобода.орг. А версию для радио вы почуете в нашем эфире завтра.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг, цэлы свет.
Запрашаем.
20 студзеня да Андрэя Саннікава пасля працяглага перапынку пусцілі адваката. Здароўе Дмітра Бандарэнкі пагоршылася, да праблем са спінай дадалася хвароба сасудаў. Бацька Мікулы Статкевіча атрымаў ліст ад сына, які віншуе яго з 85-годдзям. З гэтымі ды іншымі навінамі жыцця палітвязню Інна Студзінская.
20 студзеня адвакатка Марына Кавалеўская наведала ў калоніі «Відзьба-3» свайго падабароннага, экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава. Ён жывы, трымаецца бадзёра. З памяшкання камернага тыпу яго ўжо перавялі ў атрад. Ніводзін з 20 лістоў, якія Саннікаў пісаў адвакатам, да іх не дайшоў. Амаль 2,5 месяцы адвакатаў не дапускалі да Саннікава, ні ў Бабруйску, ні ў Віцебску. Бацька яшчэ аднаго экс-кандыдата ў прэзідэнты Мікулы Статкевіча, Віктар Паўлавіч, 19 студзеня, акурат у свой дзень народзінаў, атрымаў ад сына ліст, які той напісаў яшчэ ў шклоўскай калоніі.
Поздравил меня с этим днем. А так, его уже перевели в Могилев, и он находится у тюрьме, в изоляции. Главное, что он жив еще. Я узнаю только одно, что он еще жив.
Вольга Бондаренко больше за 2 тыдні не отрымливала листов от Дмитра Бондаренки, а у пятницу отрымала аж на 3 запар. У Дмитра еще больше погоршилось здоровье.
Позвоночник. нему прибавили сосуды. Вообще голова разламывалась целый декабрь вообще. Ну, как-то его там лечат, уколы какие-то даже делают, но очень помогает. Честно говоря, меня сейчас это волнует даже немножко больше, чем спина, потому что спина — это боли и, может быть, инвалидность. Да, это страшно. А вот сосуды и тромбы, вот это меня сейчас волнует.
Долгий час нема листов ни от Дмитра Дашкевича, ни от Эдуарда Лобова. Павел Северынец, який отбывает свой термин у спецкомандатуры на Пружанщине, расповел, что у химиков утроя узнялась оплата за житло.
Для меня эта сумма подъемная. 340 тысяч там можно заплатить в месяц. Но с другого боку, 12 квадратов покойчик, 3 человека, площадь по 340 тысяч, это миллион. Без горячей воды, ржавая, холодная, отепление тут обоякое. Это, конечно, выкликая массу питания. А когда люди зарабатывают там по 400-500 тысяч, выплачивают сиски, элементы, и им такую пропоновывают плату за комендатуру, то тут настрои близкие до революционных.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» палітвязень Павел Северынец. Прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі звярнуліся з адкрытым лістом да Александра Лукашэнкі з просьбай выпусціць палітвязню. Пра гэта праз хвіліну. Вы на хвалях «Радыё Свабоды» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Французскі адвакат Вільям Бурдон накіраваў пазоў на арышт міністра ўнутраных справ Беларусі Анатолія Куляшова за парушэнне канвенцыі ААН супраць катаванняў. Французскія органы не прарэагавалі на запыт. Да Андрэя Саннікава пасля трохмесячнай ізаляцыі пусцілі адваката. Стан здароўя Саннікава задавальняючы. Здароўе палітвязня Дмітра Бандарэнкі пагоршылася. Да праблем са спінай дадалася хвароба сасудаў. Прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі звярнуліся з адкрытым лістом да Лукашэнкі з просьбай выпусціць палітвязняў. Аўтадылеры узнялі цэны на новыя легкавыя аўтамабілі. Улады арганізавалі на прадпрыемства «Граніт», дзе рабочыя выходзяць з афіцыйнага прафсаюзу, прэс-тур для журналістаў афіцыйных СМІ. Бабруйскую актывістку АГП высяляюць з інтэрнату і пагражаюць пазбавіць бацькоўскіх правоў. Прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі звярнуліся з адкрытым лістом да Александра Лукашэнкі. Александр Рыгоравіч, так здарылася, што жыццё адразу некалькіх вядомых беларусаў залежыць менавіта ад вас. Гэтыя людзі з'яўляюцца вашымі палітычнымі апанентамі, але яны не ворагі беларускага народу. Таму пераканаўча просім вас, выпусціце іх на волю, пішуць яны на адрас Лукашэнкі. Гэты зварот падпісалі народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, народны артыст Беларусі рэжысёр Віктар Дашук, народная артыстка Беларуси Зинаида Бондаренко, академик Радим Гарецкий, доктор гістарычных наук, профессор Леонид Лыч. Мы упэўнены, что гэты зварот падтрымаюць амаль усе беларусы, бо незалежна ад палітычных поглядаў, беларусы хочуць свайму дому міру, спакою і згоды, пішуць яны ў звароце. Ці ёсць у іх вера ў тое, што кіраўнік дзяржавы прыслухаецца да гэтага звароту? Меркаванне Радима Гарецкага.
Спадзяванне слабаватае, но нешта рабіць трэба. Что мы все можем сделать? Призывать всех не реагировать на эту ситуацию. Потому что эта ситуация немогчимая. Сколько ж можно? И они ни за что мучаются. Я весь час хожусь. Я готов, что загодно подписать. И кому загодно, а бы вызволить их отсюда.
Академик Радим Гарецкий. Под зворотом стоит подпись и режиссера Виктора Душука.
Тримать за кратами тих, хто не принес ніякої шкоди ні для одного чоловіка, ну, може, для одного ніякої моральної шкоди принес, для того, хто вирішає сидіти їм далі чи випустити на волю. Тому я і по вашому радіо хочу звернутися до Олександра Григоровича. Сподіваюся, що його помічники донесуть хоча б цю думку, коли не слово. Вельми прошу випустити на волю людей, яких чекають вдома сім'ї. Просто як чоловік цієї землі звертаюся до такого ж жихара нашої країни помілувати людей без усіляких умов.
Рэжысэр Віктар Дашук. Яшчэ раз нагадаю прозвішчы гэтых пяцёх чалавек, якія падпісалі зварот да Александра Лукашэнкі: Рыгор Барадулін, Віктар Дашук, Зінаіда Бандарэнка, Радзім Гарэцкі, Леанід Лыч. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
По поводу политических реформ, которые обещал Александр Григорьевич. Сколько он не обещал, он ни одного не исполнил. Ну, например, такое громкое, как в 2011 году мы будем жить не хуже, чем в Европе. И бил себя в грудь. Все это чепуха. Не поменяется ничего. Я понимаю Александра Григорьевича, когда он борется за то, чтобы мы были независимым государством. Ни от Востока, ни от Запада. Поддерживаю его. Но методы этой борьбы и надо различать. Тех, которые борются за то, чтобы лучше жизнь была. Так вот, он все перепутывает. И тех, которые борются, чтобы жизнь была в Белоруссии нормальной во всех отношениях, он их сажает. У нас политическое упасное уголовное дело в республике идет.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Телефонуйте на Минский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
Як вы ставитесь до заявы Лукашенко про то, что он мае намер провести у Беларуси политичные реформы? С таким питанием наш корреспондент звернулся до Городенцова.
Да ничего он не проведет, он только болтает. Знаю я, собрал, скоро ему будет так, как Назарбаев. Он уже лимит исчерпал. Пускай сделает так, как Ельцин сделал Борис Николаевич. Отдал власть.
Треба что-то робить. Ну, так, певно, первое условие он сам зробил за 17 годов. А потом, глядишь, и на соседей, он тоже треба нечто робить. Война еще и... Кто я знаю, что может быть. Вот так я думаю.
Наверное. Он так и не сделает, как в России. Хотя бы как в России. Не говоря про другие страны. Ему же это ж невыгодно. Он просто стремится к демократии, может, показывает, что он хочет быть. Но ему же невыгодно. Ему же оппозиция невыгодна. Никто ему не выгодно. В России смело могут говорить и писать прессы там. А как это так будет у нас? Я это не...
Конечно, здесь некие политические реформы, то эти реформы будут иметь косметичный характер. Там ты говоришь надо, что на днях было отказано о регистрации христианско-демократичной партии. Что ему пошкодить, он не допустит, не пропустит. Об серьезных изменах у политики, у реформах речь не стоит. Просто, это просто черговая шумиха. Но только показуха.
Думаю, вряд ли это произойдет. Я думаю, вряд ли он что-то сделает хорошее. Он много уже чего обещал. Ну, он еще в апреле месяце обещал, что у нас будет все хорошо. А пока что-то ждем, не дождемся никак.
Может быть и да, смотря через сколько это произойдет. Через лет 5 еще. Пока он подумает, пока он все соотнесет все. Не могу ответить на этот вопрос, я не знаю.
У нас тоталитарный режим, как у нас? У нас это одна власть. У нас ничего не изменится, пока Лукашенко власти, мне кажется. Так и останется все.
Нет, это вряд ли будет, потому что у нас такой президент.
Ну, раз он сказал, уже это он должен сделать, раз уже сказано. Хотя информация прошла только, так сказать, с китайскими корреспондентами, там где-то так. Чего-то. А для народа он должен тоже сказать об этом. Пора, давно пора делать.
Як вы ставитесь до заявы Лукашенко про то, что он мае намер провести у Беларуси политичные реформы? А питание на улицах городни.
У экспертизе свободы передача на тему, какие перспективы обещанных Александром Лукашенко политических реформ. У интервью китайским медиам Александр Лукашенко заявил про модернизацию политической системы. Чому раптом он заговорил про реформы? Кому и какие сигналы досылает белорусский керовник? Каких изменений можно чекать? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза ў нашай сённяшняй праграме пазней. Активистку Объединенной Громадянской партии из Бобруйску Алену Толстик выселяют из интернату, а органы опеки погрожают ей позбавлением батьковских правов. Алена связывает переслед с уделом мужа и ее самой у акции, якая проходила летость на дяды и за якую их затримали. Подробязности подає Андрей Белогубов.
Затримали Товстіков еще двух активистов 2 листопада ля Бобруйского православного свята Миколаевского собору со свечками у руках. Звинователи в несанкционованном политическом шесте. 23 листопада за месяц до вынесения обвинувавчого присуду по административной справе отбылося судовое посяджение по выселении семьи Товстіков с интернату. 9 студеня суд постановил забрать покой у оппозиционеров. Его яны мусить покинуть до красовика. Супрацовница социально-бытового комплексу будаўнічага трэсту номер 13 заявіла, што пакой у інтэрнаце сям'і Тоўстікаў выдзялялі як работнікам прадпрыемства. Муж спадарыні Тоўстік раней працаваў у трэсце, але звольніўся.
У дагаворы найма напісана на время работы. У нас такіх очень много, і строительная отрасль не очень привлекательная в Беларусь. Такі зарплаты ніжа, чым Расіі. Адна з крытэрыяў, па которым мы можам привлечь к себе работнікаў, это жыллё.
Муж Алены Тоўстік Дмітрый абвешчаны ў вышук. Супраць яго заведзена крымінальная справа. 5 снежня ў інтэрнатаўскім пакоі Тоўстікаў быў праведзены ператрус, падчас якога нібыта былі выяўленыя факты захоўвання Дмітрыем наркатычных рэчываў. Пасля ператрусу актывіста пратрымалі ў міліцыі да позняй ночы, потым адпусцілі. Назаўтра зноў выклікалі, пасля чаго ён знік. У міліцыі сцвярджаюць, што да іх ён не дайшоў. Акрамя праблемы з жытлом, Алені Тоўстік пагражаюць пазбаўленнем бацькоўскіх правоў. Актывістка сцвярджае, што раённы аддзел апекі і абароны дзяцінства паведаміў ёй, што яе сям'ю паставілі на ўлік як нядобранадзейную. Супрацоўніца аддзелу даймае тэлефанаваннямі і патрабуе, каб Тоўстік прыйшла на гутарку.
Надо побеседовать по поводу воспитания вашего ребенка. Вы прячете ребенка от нас, мы поднимаем вопрос о лишении его прав. Я говорю, где те бумаги, по которым вы меня поставили на учет? Она говорит, из-за административных нарушений. А это административное нарушение у нас только вот со свечками. Вот вас жилья лишают. Я говорю, а почему вы не повлияли никак, что у меня маленький ребенок на руках и на то, что меня выселяют? Тоже ничего не ответила. Они не знают, что отвечать даже.
Обурается Алена Тоўстік. Атрымать тлумачэнне з органаў апекі пра сутнасць прэтэнзіяў да Тоўстіку пакуль не ўдалося. Там адказваюць, што супрацоўніца, якая займаецца гэтым пытаннем, няма на месцы.
Здымаем такое жыццё.
На сайце свабода.org новая рубрыка. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць карэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях – у судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце FileSCAM, альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі Радыё Свабоды.
Ужо некалькі дзён у многіх рэгіёнах Беларусі моцныя снегапады, завіруха, галалёдзіца. Найгоршыя ўмовы надвор'я на Меншчыне і Гомельшчыне. Тамтэйшыя жыхары кажуць, што мясцовая ўлада і падпарадкаваныя ёй установы не падрыхтаваліся да працы ў такіх умовах. Многія аддаленыя вёскі ў гэтыя дні адрэзаныя ад свету бездарожжам. Да іх не можа дабрацца ні хуткая дапамога, ні рэйсавыя аўтобусы, ні аўталаўка, ні пошта. Пра сітуацыю ў Менскай вобласці Вячаслаў Кулік.
У студзені на заснежаных дарогах Пухавіцкага раёну адбылося больш за 30 дарожна-транспартных здарэнняў. 5 чалавек загінулі. За гэты час у вёсках згарэлі 3 дамы і каля 10 гаспадарчых пабудоў. Пра гэтыя выпадкі паведаміў свабодзе жыхар пасёлка Дружны, грамадскі актывіст Сергей Абразоўскі.
Колькі раз мы, напрыклад, у пасёлку Свіслач, Дружны, звярталіся да мясцовых улад. Але ж улады, напрыклад, у пазапрошлым годзе мне прэсідатель мясцовага савета адказала, што гэты вопрос будзе разглядацца. Так сама яна адказала, што дарогі будуць рамантавацца пры наяўнасці добрай пагоды. Дарогі не рамантаваліся і не рамантуюцца, так і са снегам. Пад'ездныя шляхі да пад'ездаў зусім ніяк не ачышчаюцца. Хоць у законодаўстве прама указана, што мясцовыя ўлады павінны кантраляваць гэта. Так, напрыклад, я быў учора у вёсцы Пухавіцкага района Зораўка і Маставая. Мне вельмі шкада тых людзей, а там жывуць людзі сталага ўзросту, якім трэба дабрацца да крамы, ФАПа. Так яны даже гэта не змогу зрабіць.
Напередадні ў Вілейці раённа ўлада атрымала ад сіноптыку папярэджання пра ўзмацнення непагадзі. Чыноўнікі вертыкалі дзейнічалі па звядзёнцы, склікалі кіраўніцтва сельскіх гаспадарак і прадпрыемстваў на калектыўную нараду. Удзельнікам так званай мабілізуючай сустрэчы быў і мясцовы актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзімір Малярчук. Свабодзе ён паведаміў наступныя падрабязнасці.
Ад жыцелі горада пачаму-то быў толькі я адзін. Не было задана ні аднаго вопроса, ні аднаго. все молчали, как он не уговаривал их, как что не делал. Синила никто не задавал ни одного вопроса. А то есть они молчаливо протестовали против того, что он говорил.
Рассказал «Свободе» активист Об'єднаної громадянської партії «Звілейки» Владимир Малярчук. На Гомельщині у снежному полоні опинулися многие чорнобильські поселища. Більш подробязно у Владимир Глот.
У вісті Савіча Брагинського району засталося коля двох десятків самосіл. Особливо терпить тих, хто живе на ускрайку. Оповідає 80-годовая бабуля Юля.
Сьогодні метеліця, крипка велика метеліця, отак от по мече, так добре, мабуть, замече нас уже. Не знаю, чи будуть чистити чи ні, а ти годиш, так замета так, що не можна дорогу не чистити. Ми ж на самому краю живемо, так по коліна грузаємо, да повзом же ще ж трохи дуже, я буду, так і в автолавку тую. Проповзяся вже, от посмотрели, совсем вже ноги, руки відказують.
Бабуля каже, що після завеї дорогу, коли її прочистить, то тільки до помника, що залишився у центрі виселеної після Чорнобилю вёски. Сюди і приїжджає автолавка. Далі техніка не йде, у тим ліку і хуткая медична допомога. Учора ще до великого снігу вязковка поспіла викликати хуткую. Приїхала, однак, медсестра з Харковицького фельдшерсько-акушерського пункту.
Приїхала медсестра, таблеток не привезла, говорить, таблеток нема у нас уже там в Харковицях. Дать мені два уколи від давлення, ну, печень дала, да еще. Хоча б раз у місяць таблетки хоч би привезли. То два рази тільки автобус йде до Брагіна, в понеділок і в п'ятницю. 2 кілометри до автобуса треба йти, да назад два. Чоловік. Туда старі, да не здаляться, да больні, да подумайте, як нам добиратися. Не дай Бог, это жизни нашей.
На самому поводні району, у наповиселеної вёсцы Гадзень, сёння так само мяла завіруха. Мястовым жыхарам тут паведамілі, што скароціць паштальёна, каб сэканоміць сродкі. Людзі па газеты да лісты павінны мясіць снег да агульных паштовых скрынь, усталяваных у центры. Апавядае вясковец Анатоль.
Вроде бы хотят сократить почтальона, пока временно почтальон в отпуске, так они поставили где-то за километр почтовые ящики на 20, на 30 человек. И ящик где-то за километр возле магазина, да мне бегти туда. Я на это не согласен.
Вы на хвалях «Радио Свободу» в Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные події дня. Французский адвокат Вільям Бурдон накировал позов на арешт министра внутренних справ Беларуси Анатолия Куляшова за порушение конвенции ООН супраць катаванню. Французские органы не прореагировали на запит. До Андрея Санникова после 3-месячной изоляции пустили адвоката. Стан здоровья Санникова задовольняющий. Здоровье политвязня Дмитра Бондаренки погоршилось. До проблем со спиной додалась хвороба сосудов. Представники творчей интеллигенции звернулися з открытым листом до Лукашенки с просьбой выпустить политвязню. Аутодилеры узняли цены на новые легковые автомобили. Улады организовали на предприемство «Гранит», где рабочие выходят из официального профсоюза, пресс-тур для журналистов официальных СМИ. Бобруйскую активисту АГП выселяют из интерната и погрожают позбавить батьковских правов.